služba zaštite i spašavanja je nastavila da se oprema, iako je stanje kako jeste zbog pandemije koronavirusa. Ono što smo uspjeli da obezbijedimo uz podršku lokalne uprave, to je skoro kompletiranje baterijskog hidrauličnog alata za spašavanje u saobraćajnim nesrećama. Otvorenim postupkom javne nabavke koji je početkom godine raspisan, nabavljena je oprema u vrijednosti 23.000 eura. U to spadaju razupore i makaze za kidanje lima. U pitanju su baterijski uređaj i najnovija riječ tehnologije koja se danas koristi u spašavanju u tehničkim intervencijama. I sa ovom nabavkom skoro smo zaokružili nabavku koja je počela 2017. godine kada smo, znači 17. i 18. kada smo nabavili tri hidraulična alata, tako da sad imamo, što se kaže, cijeli set opreme za spašavanje u ovom vidu nesreća. Zašto je dobar ovaj alat? Pa dobar je i zbog činjenice da jedan dio puteva u Kotorskoj opštini gravitira prema brdima, to je put prema Lovćenu, put prema Dragalju, veoma, znači, strme litice gdje sa konvencionalnim alatima ne bi mogli izvršiti spašavanje. S ovim baterijskim alatima, znači, možemo raditi najteže oblike spašavanja, jer za sobom ne moramo da vučemo alate koji su teški po stotinu kila, razvlačimo električne vodove i hidraulične vodove da bi mogli bezbjedno da rade, tako da je ova investicija bila više nego potrebna za službu zaštite i sa ovim alatom smo svrstani u sam vrh Europskog i svjetskog vatrogastva po pitanju opreme za tehničku intervenciju. Ono što nam nedostaje jesu stabilizatori koji koštaju oko 5.000 eura, ali nadam se da ćemo to sljedeće godine uspjeti nabaviti i da ćemo zaokružiti kompletno ovaj vid tehnike. Ponovo se zahvaljujem lokalnoj upravi koja je imala sluha da nam obezbijedi sredstva za nabavku ove skupe opreme i ono što ćemo mi u buduće raditi jeste izvršiti obuku zaposlenih za rad sa ovim alatima i nadamo se da ćemo ih upotrebljavati samo u vježbama.